Kapisan Korintus bab 16. Bab nglumpukake dono kang tumuju marang para suci iku padha tindakno manut pituduh-pituduh kang wis dak wenehake marang pasamuan-pasamuan ing Galatia. Ing dina kapisan ing saben minggu, sawiji-wijining panunggalanmu ada dasar opo kang padha kok tampa, padha nisihno sawetara lan simpenen ana ing omah, supaya anggonmu padha nglumpukake iku aja nganti lagi kok tindakake samangsa aku teka. Dene besok satekaku, aku arep kongkonan wong-wong kang kok wawas prayoga dak kongkon ngeterake pisumbangmu menyang Yerusalem nganggo padha kinantenan layang. Menawa perlu, aku iya melu mangkat. Wong iku mau bakal padha mangkat bareng karo aku. Dene anggonku bakal nekani kowe. Besok sawuse aku liwat neratas Makedonia, awit lakuku metu Makedonia. Bisa uga ana ing Korintus, aku bakal tetunggalan karo kowe nganti sawetara suwe. Utawa mbok menawa ing sajrone mangsa bediding, temah kowe padha bisa aweh pitulungan ing bab anggonku nerusake lakuku. Sabab karepku sepisan iki ora mung sakeplasan wae anggonku bakal niliki kowe, malah menawa Gusti marengake anggonku tetunggalan karo kowe iku bisa nganti rada suwe. Nanging aku bakal leren ana ing Efesus nganti riyaya Pentakosta. Margo ana ing kono, ana wewengan tumraping aku kanggo nindakake ayahan kang agung lan penting. Sanadyan akeh wong kang padha nglawan. Dene samangsa Timotius teka, padha ngarao supaya sajrone ana ing satengahmu iku aja duwe rasa wedi, sabab wong iku nglakoni ayahane Gusti padha kaya aku. Mulane aja nganti ana wong kang nyepelekake, malah wenehana pitulungan amrih bisane nerusake lakune kanthi slamet, supaya bali nemoni aku awit dak anti-anti tekane karo para sadulur tunggal pracaya liyane. Dene mungguh sadulur Apolos, anggonku mrayogakake wus bola-bali supaya niliki kowe bareng karo para sadulur tunggal pracaya liyane. Nanging durung dadi karepe nglakoni ing wektu saiki. Sediane arep teko mengko yen wis ana wektu kang becik. Padha meleko, padha dibakuh ing pangandel. Dadiyo kendel disantoso. Saking ayahanmu lakonono kanthi katresnan. Ana maneh panjalukku marang kowe para sadulur, kowe padha sumurup yen Stefanas Sabrayate iku kang kawitan padha mratobat ana ing Akaya, sarta wis padha ngabdi marang paladosan kanggo para suci. Mulane padha manut mituruto marang wong kang kaya mangkono iku lan saben wong kang melu tumindak ing gawe sarta padha nglakoni rekoso. Aku bunga awit saka tekane Stefanas, Fortunatus lan Akaikus, amarga wong-wong iku padha minangka gantimu. Sabab para sadulur iku padha gawe segering atiku lan atimu. Mulane padha ngajenana wong kang kaya mangkono iku.
Salam kanggo kowe kabeh saka sakai pasamuan ing Asia Cilik. Aquila, Priscilla, dalah pasamuan kang ana ing omahe padha kirim salam sajroning Gusti mawantu-wantu marang kowe. Sadulur tunggal pracaya kabeh padha kirim salam marang kowe. Padha salam-salamono kalawan pangambung suci.
Kalawan tanganku dhewe anggonku nulis iki. Salam saka Paulus. Sopo kang ora tresno marang Gusti iku kena ing ipat-ipat. Maranatha. Sih rahmati Gusti Yesus nunggilo ing kowe kabeh. Tresnaku ono ing kowe kabeh sajroning Kristus Yesus.